قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا.
Seu companheiro disse-lhe enquanto dialogava com ele: renegas aquele que te criou de pó em seguida de gota seminal, depois formou-te um homem.